Міжнародний валютний фонд відкладає надання чергового траншу для України на осінь. 1,9 мільярда доларів мали бути надані за програмою фінансування в червні-липні. Причина такого відтермінування – те, що парламент не встигає ухвалити всі необхідні реформи до літніх канікул, а саме законопроект про земельну реформу не буде поданий вчасно. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Експерти наголошують, що ринок землі необхідно створити перш за все для розвитку економіки країни, але от самі аграрії не вірять обіцянкам, бо бачать проблеми в захисті своєї власності і побоюються рейдерських захоплень. У чому ж цікавість Міжнародного валютного фонду до ринку земель сільгосппризначення в Україні? Про це далі говоритимемо з народними депутатами. Олексій Мушак від блоку Петра Порошенка і Іван Мірошниченко від «Самопомочі» з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, панове.
Добрий ранок.
Перш за все, хочу навести цитату Володимира Гройсмана, прем'єр-міністра. Якщо в уряді планували до 1 липня подати в парламент законопроект про обіг земель, то тепер Володимир Гройсман сказав, що процес затягується, і прем'єр запевняє, що в діалозі з фермерами та аграріями буде вибудована концепція, і втім йдеться не лише про скасування мораторію, а нові напрацювання.
Насправді завжди говорили в Україні про те, буде мораторій чи не буде мораторію. Я вважаю, що це абсолютно є неправильний підхід. Уряд пропонує наступне: ніякого продажу жодного сантиметру землі української іноземцям. Повна заборона. Друга позиція: заборона продажу землі української сільськогосподарської великим холдингам. Ми за те, щоб земельна реформа відбулась в інтересах українського фермерства.
Отже, така позиція прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Пане Олексію Мушак, на вашу думку, от ця позиція, вона ж поділяється більшістю народних депутатів, аграріїв. В чому ж тоді виникають і проблеми, і побоювання? Чому процес запровадження ринку земель сільгосппризначення затягується?
Доброго ранку. Ну, як завжди кажуть, диявол в деталях. Насправді. Дійсно, уряд він мав зобов'язання внести до 1 липня своє бачення запуску ринку землі, оскільки, коли ми голосували мораторій, продовження мораторію, коли Верховна Рада голосувала продовження мораторію, там було чітко вказано, що до 1 липня Кабмін повинен внести. На жаль, до цього часу, оскільки це питання надзвичайно таке непросте і болюче, концепція так і не була розроблена зі сторони уряду, було подано два законопроекти. Хоча депутати зі свого боку подали два законопроекти, в тому числі я зі своїми колегами, як ми бачимо запуск ринку землі. Дивіться, в чому проблема і нюанс? Ніхто не сперечається вже про те, що ринок треба запускати. Скільки реально ринок вже існує? Значить, це не можна заперечувати. Земля купується чи продається в той чи інший спосіб. Це теж не можна заперечувати. Тепер питання, якби є три ключові питання. Перше, коли ми запускаємо, кому ми продаємо, і точніше, хто отримує право
купувати.
Да, і в яких пропорціях, ну, обмеження концентрації. З урядом уряд вважає, що треба продавати малим фермерам. І, умовно кажучи, ідея полягає в тому, що давайте якби обмежимо попит і дамо маленьким фермерам викупити цю землю, і відповідно там за 5-10 років вони стануть отим от середнім класом на селі. Це, можливо, було б добре, якщо б це відбувалося років 50 тому назад, або в нас не була б вже складена ситуація. По одній простій причині. Ну, фермерство як таке, воно вже не буде мати перспективи. Великий, значить, аграрний сектор...
Тобто майбутнє за великими агрохолдингами?
Ні, майбутнє насправді в аграрці за великими технологіями. І от я недавно був в Канаді, там де ось якраз сімейні фермери, про яких кажуть. Так от, два фермера, вони обробляють там 500 тисяч гектарів землі. Він саме чекає в Україні. Значить, фермерство, воно не буде генерувати робочі місця. Воно теж так буде високотехнологічна історія. Роботи будуть обробляти землю. Зараз вже насправді трактори можуть працювати без втручання людей через спутники. Вони координують свою траєкторію і обробляють землю. Тому мені здається, дивіться, якщо реформа земельна повинна ставити за мету не створення там не під фермерів повинно бути заточене, бо це там ну наразі 38 тисяч осіб. Воно повинно бути заточене під 7 мільйонів власників землі. Бо от вони повинні бути основними бенефіціарами, основними вигодонабувачами земельної реформи. Бо наразі, якби те, що відбувається, це просто задешево їхню землю орендується. І це неправильно. Це в десятки разів вона дешевше, вони отримують гроші за свою землю, ніж в Європі. Вони повинні бути тим, хто виграє земельну реформу. А це можливо тільки при одній складовій, коли ціна на землю буде максимальна, вони отримують максимум грошей. Ті, хто хоче продати, такі є люди, хай продають по високій ціні. Ті, хто не хоче продавати, хай отримують її за неї достойну оренду. І ті, хто хоче на ній працювати, щоб могли мали можливість залучити під це капітал. Відповідно, я вважаю, що треба відкривати ринок як для фізосіб, так і для юросіб, бо це великі кошти. Якщо ми відкриваємо ринок тільки для купівлі, ну як пропонує уряд, тільки для фізосіб. Ну, громадян України тільки, але без підприємств України, то це буде означати, що ми пропонуємо повністю всі землі для продажу, і тільки обмежене коло людей буде мати право купити. Це буде означати, що буде земля маленька, ціна на землю буде маленька. Це раз. І друге, те, що насправді буде зловживань. Бо коли кажемо, що ми хочемо комусь заборонити, це ж неправда, якби знайдуться схеми, по яким ті, хто хоче купити, там буде створювати там. Не знаю, там, умовно кажучи, земельні ФОПи. Да, так, це ж те саме буде, як зараз великі якісь компанії, вони використовують ФОПи для оптимізації податкування. Те саме буде використовуватися для того, щоб скупити цю землю. Відповідно, моя позиція в тому, що давайте не робити камуфляж, а давайте будемо все ж таки відкрито дивитися в очі реальності. І будемо намагатися з цього отримати максимальний економічний ефект.
А ще одне застереження, що не дозволити купівлю земель іноземним інвесторам. От чому саме це ще застереження настільки лякає українських громадян? Наприклад, не лякають, коли іноземні інвестори приходять, створюють ті ж самі агропідприємства, інвестують в їх створення, купують підприємства. Чому саме такі застереження стосовно іноземців?
Ну, дивіться, насправді іноземні, давайте, щоб ми чітко розуміли. Іноземні громадяни не будуть в жодній концепції, яка зараз дискутується на ринку, іноземні громадяни не будуть купувати українську землю. Єдине, що є вже різниця, якби там частина депутатів пропонує, щоб, наприклад, підприємство України, от зареєстроване під українським прапором, яке живе по українським законам. Воно, якщо там буде засновником іноземець, питань немає. Якщо він під українську юрисдикцію підходить, то він отримує право купити. Да? Бо насправді дивіться, у нас є вже український там не холдинг, а навіть українське плюс-мінус аграрна якась компанія, знають середня, вона вже в тому чи іншому і так використовує якісь іноземні юрисдикції для своєї діяльності. От цей страх, він якби мені здається йде. Це як тотема у нас земля насправді. Це через це повинні пройти кожний. Да? Ну що там є глобальна різниця між святою українською землею, яку дійсно не можна торгувати, продавати, щось з нею робити, і земельною ділянкою з нормативно-грошовою оцінкою та кадастровим номером. Розумієте, це якби просто був маніпулятивний. І за 20 років була досить сильна маніпуляція, що земельна ділянка з кадастровим номером – це свята українська земля, якою не торгується. Бо насправді ж, дивіться, у нас вже мораторій стосується половини земель, які є. Інша половина земель, наприклад, ну от компанія Метра, яка гіпермаркети, да? Вона ж та іноземець, і вона ж та купує українську землю, тільки там призначення під забудову. Питань немає, це ми можемо комусь продати. Але якщо не підзабудовувала сільгосппризначення, то вважайте, що не може продати. І дивіться, якщо вона, наприклад, компанія Метра, іноземці, да? Але ж працюють по українським законам, ніяких проблем немає. Якщо вона бере нашу юрисдикцію, то ми можемо і встановлювати і податки, то ми можемо робити її покарання, то ми можемо робити її регулювання. Тому мені здається, що не треба боятися насправді грошей, не треба боятися капіталу. Треба просто-напросто створювати для нього грамотні правила.
Зрозуміли вашу позицію. Народний депутат Іван Мірошниченко також з нами на прямому зв'язку. От, пане Мірошниченко, до вас запитання. Напередодні в ефірі «Ранкової свободи» ми буквально обговорювали питання приватизації державних підприємств і говорили про те, що ринок зараз, кон'юнктура не настільки сприятлива для того, щоб приватизовувати держпідприємства, немає покупців, немає обігових коштів. коштів. Чи сприятлива кон'юнктура на ринку і в економіці України для того, щоб запроваджувати ринок земель? Чи буде достойна ціна, визначена для цієї землі?
Ну, так, да, доброго дня. Насправді, це зовсім дві різні історії. Сільхозпідприємства, які треба приватизувати, їх треба приватизувати. І ринок землі. Я, по-перше, якщо дозволите, одну хвилинку хотів би прокоментувати, що сказав Олексій, мій колега. По-перше, як було вже сказано, ринок землі потрібен нам, а не МВФ або кому іншому. Він потрібен нам, Україні, економіці і людям, які володіють сьогодні цією землею, своєю власником. Це перше. Те, що пропонує уряд, 200 гектарів, і тільки українці, це не реформа, це не ринок. Я це називаю так, МВФ. Це ми що можемо зробити, і так відстаньте від нас, да? Більше нас не чіпайте. Але він, да, дана пропозиція, вона не відповідає вимогам стимулу розвитку ні сімейного фермера, ні взагалі АПК з точки зору інвестицій. Тому це не сприймається ніким. Це третій момент. Знову ми це будемо переносити, на жаль. Ми як студенти, знаєте, одної ночі не вистачило, щоб вивчити екзамен. 26 років ми незалежності маємо, і найважливішу реформу земельну і ринок землі ми так і не запустили. Це третій момент. Четвертий, так сказав Олексій, нам не вдалося після 2-3 нарад з прем'єр-міністром, із урядом, із фермерами, нам не вдалося зробити загальну концепцію, яку всі сприйняли, з якою можна вийти до людей, вийти до суспільства, до учасників ринку і починати з ними її погоджувати. Бо якщо ми її не погодимо, ніяка не прийде в парламент. Тому це не парламент не готовий, це і уряд не готовий, це і ринок, і учасники ще не готові, тому що нема концепції. Тепер, що стосується вашого питання. Це різні речі. Приватизація підприємств, які треба приватизувати.
Так, я маю на увазі, що наскільки сприятлива ситуація для того, щоб запускати ринок земель? Чи є можливість у фермерів брати кредити, тому що рівень кредитування в країні на низькому рівні, немає обігових коштів і так далі? Чи спрацюють всі ці механізми, які дозволять дійсно, щоб земля не стала за безцінь, і їм могли скупити ті, в кого є великі кошти, яких немає дійсно тих фермерів?
Ви задали ключове питання. Значить, в нашій концепції самопомочі, яку, я вже бачу, більше і більше сприймають і інші учасники, у нас є одна із головних умов, що при запуску ринку землі ми маємо запровадити і надати людям, власникам землі, а також ті, хто орендують, альтернативу ринку, тобто не тільки взяти і продати, а ще й мати можливість взяти і працювати. Розумієте? Що це означає? Що власник землі, паїв, або сім'я, або там об'єднання якихось власників паїв, мають можливість, знову ж, не безплатно, десь на свій ризик, застави своїх паїв, землі, але отримати довгі, дешеві кошти, а також проекти, щоб реалізувати своє право не тільки її орендувати або продати, а також на ній працювати. Створити мале фермерське господарство або сімейне. Звісно, вони мають вибрати проєкти, де вони будуть конкурентні. Там теплиці, міні-ферми. Тобто їм буде важко конкурувати з середнім або крупномасштабним виробництвом. От. І тут і держава має зіграти свою роль. Тобто ключовий момент, коли ми відкриваємо ринок. Неважливо, скільки буде коштувати земля. І свій момент при цьому, щоб була альтернатива і рівні якісь можливості. І знову ж, люди мають актив, землю. І цей актив вони мають отримати фінансування. Це зобов'язання держави. І тут можуть державні банки зіграти свою роль. Тому це дуже ключовий момент, ключове питання. Тільки ми відкриваємо ринок, цей же самий момент, цей самий день у власника землі, також у орендатора, має бути альтернатива рішення не тільки продати, а ще й структурувати фінансування для власного бізнесу.
Так, але в тому ж числі і власник землі має право продати її за вигідну ціну. І тут так очікувана ситуація. Якщо, наприклад, завтра створюється ринок землі, багато власників паїв, вони зараз віддали свої паї в оренду. Вони не займаються цією землею і, в принципі, ну не бачать себе як фермером, аграрієм. Багато таких випадків є. Комусь земля надійшла у спадок, хтось уже в такому поважному віці, що просто не в силах буде це робити, і людина цілком вправі розпоряджатися своїм майном, продати цю землю. І от виходить, що пропозиція з продажу землі буде велика, попит буде низький через те, що мало хто зможе собі дозволити придбати цю землю. На цьому тлі, згідно з законами економіки, ціна на землю може знизитися до мінімуму. Хтось може скористатися такою ситуацією?
Ну, дивіться, по-перше, я не очікую, що буде велика пропозиція. Весь досвід навіть наших сусідів показує, що там в перші 2-3 роки це там біля 70% землі вийде на ринок. Тобто люди теж розуміють, що таке земля, і теж знають, що вони можуть її продати тільки один раз. Ще раз хочу повернутися. Ви задаєте ключове питання, його треба розуміти. Той момент, коли буде відкритий ринок, як ви вірно сказали, сьогодні люди не мають доступу до ресурсу, бо він дуже дорогий. Вони не можуть піти взяти кредит. Да, бо якщо взяти за 20%, то ну, які аграрні бізнеси побудуються. Тому ми на ці питання відповідаємо. В наших пропозиціях, які ми наробили з депутатом, є відповіді. Ми говоримо наступне, що власник землі має мати можливість піти в банк, взяти дешеві кредити, там 10 плюс років, вибрати проєкт, де він буде конкурентоздатний, і мати альтернативу побудувати бізнес, розумієте? І я згоден теж з вами, що не дуже багато людей, на жаль, вже цим скористаються, тому що ну, багато хто виїхав, хтось вже має такий літній вік. От. Але це елемент не тільки створення цих сімейних ферм, про які ми всі говоримо, і кажуть, давайте зробимо 2 мільйони фермерських господарств. Я хотів би запитати цих політиків, а як ви їх створите? Які економічні підгрузки ви закладаєте? Ви як в армію запишете в список, створюємо, записуємо в фермерські господарства.
Пане Мірошниченко, тобто маємо на зв'язку, перепрошую, радіослухача. Послухаємо його міркування і думку от, безпосередньо людини з нашого... простої людини, можливо, він пов'язаний з землею, чи з фермерством, чи... Алло, хто з нами на зв'язку?
Добрий ранок, це Григорій, місто Львів. У мене виникає питання, ну, я вже не один раз ставлю свободі вам і всім депутатам. Ну, чому ви не посадите в Верховній Раді Канаду, Швецію, Данію, Норвегію, Америку, фермерів, менеджерів по землі? І іде дискусія на першому національному. Ну хлопці, ну настільки несерйозно ви ведете розмову, що дійсно це історично і вирішується доля України. Прийдуть олігархи і все скуплять. Ви що, Північну Америку не маєте досвід? Там якраз олігархи...
Почули вас так, вашу думку. Дякуємо, пане Григорію. Знову ж таки, міжнародний досвід, наскільки він може бути корисним для України в цьому питанні?
Ну, міжнародний досвід. Ну, по-перше, я 20 років провів в бізнесі, і це був міжнародний досвід, да, до парламенту. Тобто, ну, легше назвати країни, де я не був, чим там, де я був. Але моя точка зору, у нас має бути свій шлях виходу. Ми довели ситуацію до абсурду. У нас унікальна ситуація. Ми дали людям власність і заборонили її користування. Ми дали людям власність і надали їм можливість створити бізнес. Наша ситуація, на жаль, унікальна. І тому, коли нам кажуть, дивіться, який досвід в Польщі, або там в Німеччині, або в Угорщині. Да, його треба знати, але ту ситуацію, яку ми самі себе завели, ми маємо знайти свій шлях виходу, який ми пропонуємо. Він непростий, він комплексний. Тому ми кажемо, що треба надати альтернативу, крім ринку. А яка альтернатива? Дайте людям можливість не тільки продати, а в кінці кінців під свій актив, який в них є, земля, вона в них є, вона їх власність, піти взяти кошти і збудувати цю сімейну ферму, про яку всі говорять. І хай держава надасть усі кредити. У нас, вибачаю, 60% державних банків вже сидять на мільярдах гривень, не мають ліквідності. Тобто мають ліквідність, не мають кому дати.
Пане Мірошниченко, ну це питання, що взяти кредит під заставу землі теж відлякує багатьох аграріїв. Вони бояться, що в такому випадку вони можуть втратити і землю, і гроші. І тут, можливо, навіть зацікавленість банків буде в цьому.
Якщо аграрій не готовий ризикувати і працювати, тоді в нього є альтернатива ринок, тоді хай продає. Або просто орендує, як зараз.
Є ще на зв'язку радіослухач. Слухаємо. Алло, хто до нас приєднався?
Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Віктор Іванович, Хрестинопіль, Червоноград.
Так, Кирилович.
Я вважаю, треба слухати пророків. Шевченко говорить, що може бути ситуація. От, гірше ляха, свої пани її розпинають, Україну. Я про землю також. Якщо дати отак безконтрольно, як зараз, в нас є розділення по мові, по вірі і по статкам, і ми знищимо абсолютно все. Тому треба вернути в ту схему: одна мова державна, одна віра православна і одні статки, щоб як
на як в статках зрівняти всіх?
Кібуці в Ізраїлі, загальний, так як колгосп, але там продукція вся реалізується і ділиться на рівно. Що агроном, що доярка, що в полі працівник, вони ділять від продажі, собі мають прибуток. А фермерство знищить. У нас дуже багаті пани будуть і будуть батраки у них.
Почули вашу думку, Віктор Іванович, дякуємо. І пропоную ще послухати от міркування про проєктний менеджер громадської організації «Ізі Бізнес» і експерт ремонтівного пакету реформ Дмитро Ливич вважає, що обмеження з продажу земель сільськогосподарського призначення не є корисними. Вони обмежують попит на землю і з ним не дозволяють ціні на землю зростати такими ж темпами, як в інших країнах світу, де середньорічний темп зростання складає 20%. Дмитро Ливич пояснює, що мораторій, який діє на продаж землі, є неконституційним, і Україна залишається чи не єдиною демократичною країною у світі, якій не зберігаються права власності на землю, а створення ринку землі має стимулювати приріст ВВП в наступні 10 років в розмірі 100 мільярдів доларів. За більше як 15 років дії мораторії відбувалася міфологізація цього питання в політичних цілях, що створило стійкі стереотипи у фермерів і селян, як проти його скасування. Місією ж МВФ в країнах світу є забезпечення фінансової стабільності, до чого може призвести якраз створення ринку землі. А тому і МВФ висуває такі вимоги, пояснює Дмитро Ливч.
На даному етапі мораторій – це є причиною, яка не дозволяє агросектору розвиватися, яка не дозволяє власникам реалізувати своє право законне, забезпечене Конституцією України. В Україні є 27 мільйонів гектарів землі, які на даний момент не можуть виступати предметом кредиту під заставу. І тим самим не реалізується можливість для перезапуску банківської системи. Близько 11 мільйонів гектарів земель є в державній власності. І те, що зараз відбувається з цими землями, не є кращим сценарієм для України. І за рахунок нових схем, за рахунок орендних контрактів за низькими цінами, Україна просто програє величезну кількість грошей і програє час, який би міг нам дозволити запустити розвиток як агросектору, так і економіки в цілому.
Пане Мірошниченко, от хотілося б з'ясувати, все-таки ринок землі, він сприятиме стабілізації і економічному зростанню в Україні? Чи навпаки треба дочекатися економічного зростання і потім запроваджувати цей ринок?
Ну, ні, чекати нічого не треба. Але тут, знаєте, всіх в руках буде скальпель, як кажуть. Чекати не треба, я ще раз кажу. Його треба запускати. Але як ми виконаємо, як кажуть, цей танець? Якщо ми зробимо правильну концепцію, якщо ми заложимо інструменти, які дозволять розвинути сімейним фермам і малим фермерським господарствам, щоб збалансувати ринок, щоб не були такі там середні або крупні холдинги, їх не треба розвалювати, треба їх збалансувати ростом інших, да, зростання. А для чого треба мати проєкт, інструменти підтримки? Поставити деякі запобіжники стосовно, хто має придбати, там українці, там кількість, юрособи які. І все, треба запускати, бо ми знаходимося в зоні абсолютного абсурду.
Ну, ці концепції обговорюються безпосередньо з аграріями, з фермерами. І зараз ми маємо літо, гаряча пора для аграріїв. Прем'єр Гройсман каже, що треба ще обговорювати, тому не вносять законопроект у Верховну Раду. А з ким зараз обговорювати? Чи аграрії мають кинути свої роботи зараз і збиратися на круглі столи і обговорювати законодавчі ініціативи?
Це те, що я сказав на початку. Ми як студенти, знаєте, останньої ночі не хватило. І тому парламент не готовий. Та не парламент не готовий. Ми взагалі не готові, тому що ми на цю концепцію не погодили. Коли ми збиралися, я член цієї робочої групи, як Олексій Мушак, де там знаходиться 4 там, чи 5 депутатів, де знаходяться асоціації, ми почали погоджувати цю концепцію. Уряд вийшов з пропозицією 200 гектар і тільки українці в одні руки. Я вважаю, це не стратегія взагалі. Це, як я сказав, поважний МВФ, це ми приймемо і відстаньте від нас, так? Але воно не вирішує нічого, не для економіки, не для людей. Тому ми сіли, почали погоджувати. І уряд зрозумів, що це питання не дуже просте, воно може привести до біди. Або до зростання, або до біди. І перші 2-3 зустрічі ми тільки почали один одного чути. На жаль, останній місяць процес цього погодження концепції припинився. Чому? Бо я думаю, що уряд зайнятий іншими речами. Там пенсійна реформа, там закони про бюджет і так далі. Тобто не вистачає часу. Так. Я тепер думаю і сподіваюсь, що ми за літо, не треба відривати фермерів. Це наша робота, уряду, парламенту і асоціації, які фермери платять їм гроші цим асоціаціям. Да? Угу. Це наше завдання, погодити цю концепцію за місяць, за два. І потім вже вийти до, як кажуть, до людей, до фермерів і мати більш широку дискусію. Якщо вона сприйметься, тоді можна буде заносити її в зал, да, і голосувати.
Зрозуміло. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був народний депутат Іван Мірошниченко. Ми говорили про ринок землі в Україні.